Добрий вечір. Румянську 22 години. У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 1 сакавіка. З вами Сергій Абламейко. На протягу години у нашому ефірі білоруська і заміжна інформація. Серед інших ми погутерим з активістом кампанії «Говори правду» Михайлом Пашкевичем. У розпорадженні кампанії трапив проєкт указу Лукашенки, з якого виникає, що для праці у індустріальному парку у Смолєвіцькому районі будуть знесені некілька десятків вісок і дачних кооперативів, а в Білорусь буде завісена до 600 тисяч китайських роботників. А зараз крику про надвор'я. Перша сакавіка в Білорусі буде облачна, на більшій час це території мокрий сніг або дощ, місцями галальот. Температура повітря ночі від мінус 5 по усході до плюс 4 по заході, днем 0 плюс 6. У Мінську буде облачно, часом мокрий сніг або дощ, слабий туман і галальот. Ночі 0 мінус 2, днем 1-3 градуси тепла. Більш про наші сьогоднішні теми після огляду подій дня. Спочатку міжнародні новини. Сергій Навумчик.
Добрий вечір. Сьогодні Рада безпеки ООН запотребувала неоткладно пустити у Сирію намісника генерального секретаря ООН по гуманітарних питаннях баронесу Валери Амос. Росія і Китай, які раніше голосували супраць резолюції Ради безпеки у справі Сирії, підтримали гэтае патрабаванне. У прынятай аднагалоснай заяве выказваецца шкадаванне з тым, што сітуацыя гуманітарная ў краіне хутка пагаршаецца. Про тое, што ўлады Сірыі адмовілі Валеры Амос ва ўездзе ў краіну, стало вядома ў сераду. Сёння актывісты апазіцыі абвясцілі аб тактычным вывадзе большасці сваіх узброеных байцоў з раёна Баба-Амр у Хомсе, якая была абкладзена ўрадавымі сіламі. Рашэнне прынята з мэтай пазбегнуць страту сярод мірнага насельніцтва горада, дзе за месяц баёў былі забіты, як сцвярджаюць актывісты, сотні чалавек. Міжнародны камітэт Чырвонага крыжа і сірыйскі чырвонага паўмесяца атрымалі дазвол на дастаўку ежы і медычных грузаў у гэты раён у пятніцу. У горадзе Губа на поўначы Азербайджану адпушчаны ўсе затрыманыя ўдзельнікі шматтысячнай акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі кіраўніка раёну Рауфа Хабібова. Падставай для незадаволенасці жыхароў сталі нядаўнія выказванні Хабібова, у якіх ён абвінаваціў іх у прадажнасці да здрадзе. Сёння раніцай тысячы людзей прыйшлі на плошчу да будынку мясцовай адміністрацыі. Акцыя пратэсту перарасла ў беспарадкі. Мітынгоўцы падпалілі дом, Хабібова ўлады накіравалі ў горад спецназ унутраных войскаў ды бронетэхніку. Раней паведамлялася, што для разгону дэманстрантаў ўжываліся вадамёты і святлозацечны газ. Паводле апошніх дадзеных пацярпелі 4 чалавекі, 3 паліцыянты і пратэстовец. Узбуджаная крымінальная справа. 15 паліцыянтаў паранены ў выніку выбуху ў Стамбулі. Выбух адбыўся каля офісу кіруючай партыі справядлівасці і развіцця ў еўрапейскай частцы Стамбулу. Пакуль ніводная з дзеючых у Турэччыне радыкальных груповак не ўзяла на сябе адказнасць за выбух. Паўднёвая Карэя і Кітай віталі паведамленне пра гатовасць КНДР прыпыніць працы па ўзбагачэнні ўрану і выконваць мараторы на ядерныя і ракетныя выпрабаванні. У абмен Злучаныя Штаты ў бліжэйшым часе абвязаліся паставіць Пхеньяну 240 тысяч тонн харчавання. У заяве паўднёвакарэйскага МЗС гаворыцца, што змяненне пазіцыі КНДР дасягнутае дзякуючы сумесным намаганням Сеула і Вашынгтона па ўрэгуляванні сітуацыі вакол ядзернай праграмы Пхеньяну. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну.